Tímto dílem pořadu Host Lucie Výborné vás výjimečně provede Jan Pokorný.
S regionální badatelkou Renatou Mauserovou stojíme v památníku Karla Hynka Máchy v Doxech. Když jsem se připravoval na ten rozhovor, tak jsem si uvědomil, že zase si myslím jenom, že jedu k Máchovu jezeru, ale nejedu k Máchovu jezeru, jedu k Velkému rybníku. Nikdy opravdu nebyl oficiální název Máchovo jezero?
To je velice zajímavá kapitola v dějinách našeho Velkého rybníku, protože já jsem si dala tu práci a zjistila jsem, že během historie náš Velký rybník měl celkem 9 jmén. A nikdy nedošlo vyloženě k oficiálnímu přejmenování. Velké úsilí o jeho přejmenování probíhalo ve 30. letech 20. století. To bylo podmíněno trošku i takovým vlastenectvím, protože tady v té oblasti převažovalo německé obyvatelstvo, takže Velký rybník byl znám především pod německým názvem Grosse Teich, ale české obyvatelstvo usilovalo o přejmenování na Máchovo jezero. Dokonce i majitel té vodní plochy, Karel Hrabě Valštejn-Wartenberg, neměl nic proti oficiálnímu přejmenování. Jenže, bohužel, nastaly jiné historické události, druhá světová válka, takže se od oficiálního přejmenování upustilo. No a po odsunu německého obyvatelstva Češi už ten rybník nenazvali jinak než Máchovým. A dneska už víme, že v podstatě není potřeba žádat o nějaké oficiální posvěcení nějaké instituce, ale prostě místo, které se dlouhodobě nějakým způsobem pojmenovává, místní ho mají ve své mysli tak nějak jako zakomponované, tak se tím ten název oficializuje. Takže
mně se na vás líbí, jak jsme vstoupili do toho památníku, tak vy jste nasadila takovou až průvodcovskou intonaci. Pojďme dál do dalšího sálu, co tady uvidíme. Tamhle na tom obraze je ten slavný, to není Mácha, je?
No, co se týče portrétu Karla Hynka Máchy, tak my v podstatě do dneška nevíme na 100%, jak vypadal. On v podstatě po sobě nenechal, že ho taky v té době, proč by se nechal ilustrovat, fotografie nebyly, tak významný nebyl, aby se udělal jeho portrét, že jo? Takže když potom se poprvé zjišťovala, jaká je vlastně jeho podoba, když v roce 1858 měl být vydán Almanach Máj, kde chtěli ti Májovci nebo ty editoři tam mít portrét Karla Hynka Máchy, tak najednou zjistili, ejhle, jak my vlastně nemáme žádnou jeho podobu. A teď to začalo. Kdo teda vlastně nejvěrněji vystihne Máchu? No a takže my máme snad 50-60 portrétů Karla Hynka Máchy, ale na 100%.
Pořád lepší než Jára Cimrman.
To je taky jeden z možných.
Vidíme muže na takovém tmavě zeleném nebo hodně tmavě zelenomodrém pozadí s kyticí u levého ucha s pohledem, který bych neřekl, že je zasněný, ten je takový normální, má zvednutý límec. Tohle není romantik přece, ne?
To je... No, on by to romantik mohl být spíš, ale není to Mácha. Protože
Jo, tak já popisuji někoho v domnění, že je Mácha, on to není Mácha.
No, on to není Mácha. To je jeden z možných památníku portrétů.
Jeden z možných.
Potom jsme tady měli třeba portrét, který byl také považován dlouho za portrét Karla Hynka Máchy, to byl portrét od Jana Zachariáše Kvasta, co se pak zjistilo, že to je spíš autoportrét, ale asi nejvěrnější podoba Máchy je tamhle pod tím oknem, ta bysta.
Pojďmeš
k bystě. Tady říkám...
Pojďmeš.
No jistě. Archaicky. Tady totiž, to je vysta z roku 1986, jejím autorem je sochař Milan Knobloch a ten ji dělal podle Máchovy lebky a podle dobových, prostě zachovalých dobových záznamů jeho souputníků, jak Mácha asi mohl vypadat. Takže opravdu bych řekla, že odpovídá, no jak jsem na těch 97%. V tom roce 1986...
Takže husté vlasy, abych popsal bystu.
Ano, husté
vlasy. Orlí nos, bratka.
Nakřivo uhnutý, protože Karel Hynek
měl nějaké zranění, ne?
Měl, když mu bylo 7-8 let, tak se svým jedním kamarádem, on totiž ministroval v kostele svatého Petra a Pavla v Praze a v svatopeterské čtvrti. A tam právě jednou jako kluk, že jo, z blbin, vylezl na věž, na zvon, spadl a měl velký vážný úraz. Naštěstí přežil, protože jinak bychom neměli Máchovo jezero a nevím co všechno, že jo. Takže ale ten úraz byl velký a v podstatě měl doživotní následky, protože měl i poškozený nerv ústní, čelistní.
To vypadalo, že se tak jako ironicky směje.
Jako ušklebuje, přesně jo. Tak. Oni mu to trošku vyčítali, že má furt takový lehký ironický úšklep, ale v podstatě to byl důsledek toho úrazu. Proto také později nosil třeba i vousy. Každopádně měl kaštanové vlasy, modré oči, což třeba, když máte portrét Maxe Švabinského, že jo, tak to je prostě černý, démonický mladý muž, uhrančivý, ale to už je doba secese a takhle si prostě už představovali romantika. Musíte si vzít, že všichni další jako ilustrátoři nebo portrétisté, no ilustrátoři Máchy, Máje a tak, tak v podstatě do jeho portrétu si myslím promítali svoje vnímání Máchy, jeho díla. Že nešlo už potom o autentický portrét toho člověka.
Když se podíváme tady na tu vitrínu, tak tam je romantismus. A já začnu tím, na co určitě jste připravena. Protože jsem žil taky leta letoucí v domnění, že je to taková výkladní skříně romantismu a v Praze se chodí na Petřín, protože je tam ten Mácha. Když to při bližším ohledání zjistíme, že ta Máchova báseň Máj je ponurá, až možná taková, no, když tam vplétají toho otcovraha dokola, no to přece není nic, jako co by mě mělo povzbudit k lásce, že?
No ale pozbudí vás k lásce první zpěv přece, byl pozdní večer, když tam se ta příroda chystá k lásce, k milování, to, že tam potom následuje smrt, to je v svým způsobem i život.
Napsal to Mácha podle skutečné události?
Řekla bych, že v podstatě ano, že se určitě nechal inspirovat skutečnou událostí, která tady na Dubsku proběhla. A představte si, že 7. května 1774 došlo k otcovraždě tady na Chmelnicích u Dubé, kdy syn zabil svého otce, protože mu bránil v jeho lásce. No a ten syn jmenoval se shodou okolností stejně jako křestní jméno Karla Hynka Máchy bylo Ignác. A ten potom se samozřejmě k svému činu hned doznal, protože nebyl cílený vrah, že jo, plánovaný vrah. No a v Mladé Boleslavi v červnu byl potom popraven. A tady dokonce v Doxech máme zbytky popraviště, které tady bylo a o němž se právě ještě v době Máchově, když jsem poprvé Karel Hynek Mácha v roce 1832 přišel do našeho kraje, tak se tady mohl setkat s tím příběhem otcovraždy, potom se mohl podívat na to popraviště, které tam v té době ještě bylo. Jeho přítel ze studií Eduard Hindl, který tady pracoval, tak mu ho sem přivedl a vlastně mu vyprávěl o všech těch skutečnostech. Pak tady byl to kraj pověstný několikery loupežníky. Nejsme dneska, už nejsme krajem loupežníků, ale v té době jsme byli. A takže tady byl význačný loupežník Český Vašek, říkalo se Bémišo Vence, o němž se dokonce na druhé straně, tedy u Drážďan, tedy na druhé straně dnešní hranice, napsala životopisná publikace o jeho kouscích. No a pak jsme tu měli středověkého loupeživého rytíře Mikeše Pancíře, o kterém tady máme, po němž máme pojmenované třeba Pancířovo pole. No a to všechno inspirovalo Máchu k tomu epickému základu Máje. Pak se strhla vlna negativní kritiky, protože jak si Máj v té době nebyl naprosto pochopen. Říká se, to se mi líbí takový jeden citát, že to je jako kdyby byl vržen kámen do poklidné hladiny jezera. Takže rozčeřil tu českou poklidnou společnost. Najednou vyšly verše, které, nebo kniha, která opěvuje vraha, otcovraha, že jo. Tam vlastně nemáte pocit, že by měl být až tak odsouzení hodný, spíš si kladete otázku, proč. Že jo? Potom se tam ty jeho verše nejsou verše, které by oslavovaly nějakou tu vesnickou idylku, ideální lásku, že jo? Prostě je to takové až někdy syrové, ale hlavně Mácha byl taky výtvarník. Vemte si, že jeho verše to je vlastně, jako kdybyste měl bohatou, pestrou malířskou paletu, kde on popisuje tu krajinu. On neřekne červánky, ale on má růžovo, fialovo, modro, já nevím jaké.
Je pravda, že tam ty barvy jsou, pak v těch dalších pasážích Máje, bych už to viděl jako na černo-černou.
No ale nejenom v Máji, když bychom taky, on psal prózu, že? Takže třeba jeho Večer na Bezdězu, tam třeba nádherně popisuje západ slunce a blížící se bouři. A to máte taky obraz úplně úžasný.
Paní Renato Mauserová, když jste vyprávěla o tom, jak se měnila ta vlastně to vnímání Karla Hynka Máchy, ta jeho dnešními slovy řečeno vizualizace, měnil se taky pohled na ten Máchův máj?
Úplně pohled na Máchův máj bych řekla výrazně ne. Každopádně se to vnímá jako liricko-epická báseň, ale můžeme ji chápat různě, jak se na ní podíváme. Buď to jako báseň o lásce, báseň o smrti, báseň nihilistická, báseň prostě hledající. Hmm. Takže má to mnoho konotací.
Byl Mácha nihilista?
Já bych neřekla. Já bych úplně neřekla. Mácha byl člověk, který si stále kladl asi v celém svém krátkém životě otázku po smyslu lidského života a co bude potom, když zahyne, co po něm zůstane.
Hmm. A k čemu došel? Že nic, takže nihilista.
No právě naopak. On proto, a to je zajímavý, jednak hodně psal. Své zápisky, deníky si několikrát třeba i přepisoval. Někteří badatelé říkají, že to bylo snad záměrně, protože předpokládal, že by se to mohlo časem zveřejnit, tak aby to bylo dobře čitelné, aby to bylo tak nějak připravené, úhledné, že jo. Takže možná, že Mácha, tak já vždycky říkám, že Mácha by měl určitě ohromnou radost, že se to náš velký rybník jmenuje Máchovo jezero. A představte si, že Karel Hynek Mácha byl opravdu první, kdo nazval velký rybník jezerem. Sice ne Máchovým, pravda, to ještě ne.
Tak pyšný nebyl zase.
Tak pyšný ještě nebyl, ale Hiršberským, protože v té době doxy byly německy Hiršberg, takže Hiršberské jezero, protože už cítil tady tu atmosféru, že prostě to neromantický, obyčejný název Velký rybník fakt neodpovídá této naší krajině a tomu, že ho oslovila natolik, že se tady rodil jeho máj. Takže on už vnímal tu budoucí romantičnost a hlavně tu budoucí krajinu přitažlivou pro básníky i turisty.
Dá se z Máchova díla nebo i z těch poznatků, které máte jako regionální badatelka, pochopit, co sem Máchu táhlo?
Já si myslím, že ho sem právě táhla tahle ta naše krajina, protože když si ji představíte v těch 30. letech 19. století, tak byla poměrně řídce osídlená, byly tady hluboké lesy, divoké neprobádané rokle, obyvatelstvo se tady živilo především zemědělstvím, takže tu nebyla žádná příroda, byl tu takový klid a hlavně bylo to spoustu takových tajuplných míst, o kterých se vyprávěly šílené pověsti. Teď můžeme nahlédnout tady do Kokořínc, na Kokořínsko, k Harasovskému Krvomlýnu, tam se rodili Máchovi cikáni. Že jo. Tady máme, jak jsem vám říkala, ty různé pověsti, takže myslím si, že to byl opravdu kraj, který odpovídal duši a vizím Máchy jako romantika.
Jako ponurého romantika, pořád bych na tom adjektivu trval. Teď jste připomněla ty cikány.
Jako byl ponurý, byl, protože on v podstatě ten svůj takový vnitřní neklid, to vnitřní hledání se odráželo pak i na jeho tváři. Říká se, že, jo, že duše se vždycky odráží i na tváři člověka. Proto i jeho současníci říkali, že byl často zamyšlený a dneska, když vidíme takové jakoby oficiální portréty Máchy, třeba farského portrét, že jo, tak tam Mácha vypadá, jako kdyby mu bylo skoro 50, určitě ne jako 4 až maximálně 25-letý mladí. A tak si myslím, že tenhle ten jeho duševní rozpoložení, ten věčný boj a takový to hledání smyslu života se odráželo i ty na té jeho tváři.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Památníkem Karla Hynka Máchy v Doxech procházíme s regionální badatelkou Renatou Mauserovou a teď jsme u části expozice Poutník Mácha. Základní otázka zní, co ho pudilo k tomu, aby šel z Prahy na Sněžku?
Kdyby jen z Prahy na Sněžku, on šel do Benátek taky.
No. V podstatě. Nechtěl jsem to rozšiřovat.
Ale... Ano, no, co ho pudilo? No, ona to bylo, já bych řekla, že to byla jednak touha, měl rád přírodu, rád chodil, rád objevoval nová místa. Samozřejmě hory vždycky nesly v sobě určitý punt tajemnosti, i když Sněžka ho velice zklamala, to má ve svých poznámkách. Potom také chodil pěšky, protože byl chudý a neměl peníze na dostavník. Železnice v té době ještě nebyla, teprve se rodila. Takže v podstatě, jak se říká, znouzecnost.
Takže první český turista, byste řekl.
No, já říkám, taky jsem se touto tematikou zabývala, jestli byl Karel Hynek Mácha poutník nebo turista. Já tvrdím, že byl obojí, že byl jak poutník, tak ale zároveň i turista. Protože on někdy šel cíleně na místo, aby ho poznal, aby si o něm něco napsal. Poutník je o tom, že prostě jde krajinou, vnímá jí ta, cílem je cesta. Hmm. Není cílem vlastně
ta sněžka.
Tady v tomhletom případě, když šel na sněžku, tak byl spíš turista. Když potom chodíval třeba k nám, tak ze začátku byl turista a pak už byl poutník.
Mm-hmm. Ty jdeš na dalekou pouť, co tě tam vábí z Marinky, čtu tady za vámi. Ano. Snad odlehlost, snad vyvýšenost jejich na růžovém nebi jest, co budí touhu moji při spatření jich, touhu do dálky či touhu do výše. To už je z deníku. To už je ta poutnická.
No, to už je ta poutnická. On to vlastně v sobě trošku spojuje. Samozřejmě, když chodil na některé cesty třeba se svými spolužáky, přáteli, třeba na Karlštejn, často si vyběh třeba odpoledne.
Tam prý zabloudili dokonce.
Mácha, no tak zabloudili, říká se to. Já říkám, že on to možná naplánoval cíleně, protože tu cestu dobře znal a přece ten jeho souputník Mach vzpomíná, že když se tedy snesla tma, najednou nevěděli, kde jsou, tak Mácha si přehodil přes rameno bílý šátek a řekl, pojďte se mnou, já vás dovedu. A dovedl je. Jo. Takže tady si myslím, že v tomhle případě třeba byl i jako turista, protože ušel na to známé místo, vedl tam přátele, chtěli jim něco ukázat. Samozřejmě na něj to tam vždycky působilo, třeba svatý Ivan, jo, a tak hodně úplně. Každopádně Karel Hynek Mácha také si kreslil místa, která ho zaujala, jeho hrady spatřené, takže i náš Bezděz si nakreslil několikrát, protože jeho způsob kreslení byl totiž, tady se můžeme pak podívat na některé jeho kresby.
Tady za námi je. Tak on nekreslil špatně tedy.
On nekreslil špatně. Pojďte, tady je krásná výstava. A ty hrady jsou to kresby Máchových hradů tady a jsou doplněny pověstmi těch hradů, což si myslím, že se velice podařilo. Tady například máte jednu Máchovu kresbu hradu Bezdězu. A kdybyste k hradu Bezdězu přišli dneska, tak se to moc neliší, akorát ta brána už je spíš obdélníková a tak dále. Nebo tady máte kresbu Housky Máchovu. Hrad Houska, to je taky tajuplný hrad, který Mácha několikrát navštívil. Představte si, že k nám šel pěšky z Prahy až do Doh, což je nějakých 80 kilometrů. Šel to 2 dny, právě se svým přítelem ze studií Eduardem Hindlem pod Houskou přenocovali, tam zažili bouři, rozvodněnou říčku a prostě jako ví zase tajuplný místo. No a pak došli sem k nám na Bezděz.
Neodpustím si, jenom tak namátkou. Začetl jsem se do toho posledního odstavce, Karlštejn. To byly pověstní, chmurní a smutní karlštejnští havrani, poslové a hlasatelé.
Ale to není Mácha.
Já vím, že to není Mácha.
No, ale je to. No, ale on mu říkal Karlův tým a dokonce obraz Karlštejna visel v jeho trudné komnatě doma, že jo, na dobytčím trhu, kde od roku 1826 bydlel se svými rodiči a Karlštejn měl rád dalším jeho oblíbeným hradem kolem, byl samozřejmě Vyšehrad, protože Mácha miloval českou historii. Měl dobové dobré znalosti, uvědomoval si, ale že v podstatě, nebo mrzelo ho, bylo mu líto, že ta slavná česká historie už je zadupána vlastně v prach a nevěřil v její znovuzrození toho českého národa vyloženě. Jo? Nebyl takový optimistický romantik.
Zeptal bych se teď na Lori. Ta se tady taky vyskytuje v nějaké podobě. Jdeme za vámi.
Tady máme Lori už tedy ve vyšším věku, Eleonoru Šonkovou, s kterou se Karel Hynek Mácha seznámil, když jí bylo 17 let na jednom divadelním představení, kde se v podstatě jejich seznámení ale nebylo, aspoň co se traduje, příliš romantické, že se spíš vsadil. Vypráví to jeho někteří přátelé, že se vsadil, ukázal na ně a řekl, oč se vsadí, že tahle bude mou. A ukázal na tu Lori. Takže asi tak.
Ta musela mít radost.
Ona, já si myslím, že Karla Hynka Máchu především přitahovala fyzicky a když potom ale zjistil, že po té duševní stránce si spolu absolutně nerozumím, že ona byla tak jinak ve své době nevzdělaná, prostá, submisivní.
Řekla byste, že se za ní styděl někdy trochu?
Já bych řekla, že ano.
Protože na ní ale strašně žárlil.
On dokonce jednou řekl, že když něco řekne náhodou vtipného nebo chytrého, tak o tom ani neví. Jo, takže a on o ní nikdy nemluvil, no, ono nebylo asi zvykem mluvit příliš romanticky o svých dívkách v té době, myslím si, protože on mluvil o ní spíš moje holka nebo Lori, taky když pak čekala jeho dítě, tak psal Eduardu Hindlovi, Eduarde, nastala velká změna v mém životě, když moje holka jí, tak krmí dva, takhle to prostě jako napsal.
Romanticky.
To samý, když potom už byl na světě chlapec, že on narodil se 1. října 1836, tak jenom lakonicky pro zase Hindlovi napsal Eduarde, tak mám nový cíl ve svém nebo usilování ve svém životě, to je můj syn a příroda. Lori ani slovo, jakože to matka jeho dítěte. Ale zase se zachoval, bych řekla, dobře, nebo jako správný chlap, protože když teda Lori čekala dítě, on se v té době už s ní chtěl rozejít. A když mu teda řekla, že je těhotná, tak se s ní nerozešel a dokonce se rozhodl, že se s ní ožení. Pak je otázka, kdyby byl býval nezemřel, jak by se ubíral nebo kam by se ubíral jeho život, jestli by zůstal romantikem, musel by najednou živit rodinu. Vemte si, že on rychle dostudoval, našel si místo v Litoměřicích, najednou se choval velice zodpovědně, jako muž.
A i ten Máj vlastně se dobře prodával na začátku, ne? On by dal těch 600 kousků na začátku a málem hned rozebralo.
No Máj vyšel 23. dubna 1836 v nákladu 600 výtisků, to je pravda. Samozřejmě teď přesně z hlavy nepovím, kolik bylo výtisků těch nejluxusnějších, potom byly horší a nejlevnější, aby se toto. No a do začátku května v podstatě ty lepší výtisky byly všechny prodány a tehdy Mácha právě napsal taky, že nejlepší, zase Hindlovi komu jinému, protože to byla taková jeho vrba, ten Eduard Hindl. Tak mu napsal, Eduarde, je prodáno tolik a tolik výtisků, to je nejlepší kritika. No a vrátím se ještě k té Lori. Tak Lori to s ním měla těžké, to asi se vše obecně ví. Ale já tvrdím, že Lori byla taky velice statečná dívka a později žena. Protože vemte si, že vlastně se stala svobodnou matkou, protože už se nestihla provdat. Mácha, ženich jí zemřel. A ona pak...
V den, kdy se měli brát,
8. listopadu. A potom, takže v té době být svobodnou matkou, to zrovna nebylo vhodné, že jak já říkám terno. To znamená, že se musela najednou sama začít o sebe starat se o svého synka, který byl dost nemocný. Zavrhla jí Máchova rodina, protože Máchova maminka jí dávala jasně najevo ještě za života svého syna, že teda tahleta není zrovna vhodnou partnerkou pro jejího syna. To tak asi je generační problém.
To býval jenom za romantismu.
Já myslím, že to je i dneska. Máchova maminka dokonce mu říkala, jakou to ťopku si to vyvolil. Jo, takže tím asi je vše řečeno. No a také její rodina ji tak částečně jako ne úplně zavrhla, ale se od ní odklonila, protože měla ještě další sestry. No a samozřejmě v domě, v rodině, kde je najednou svobodná matka, tak to vrhalo i špatný stín na ty její sestry. Tak už pak se třeba mohly hůře provdat. Prostě byl tam už kralou. Takže ta Lori se nakonec živila sama. V červenci roku 1837 jí teda syn zemřel, takže Mácha nemá přímého legitimního nebo prostě známého potomka. No a Lori se pak teda po nějaké době provdala taky nešťastně a našla odvahu od toho svého muže, který byl pak alkoholik, hráč a tak dále, odejít a zbytek života dožila u své sestry. A stále na Máchu i po 40-50 letech vzpomínala jenom v dobrém, což je obdivuhodné.
Zapomněla na ty žárlivé scény.
Asi tak, no. Takže já tvrdím, že to byla i statečná žena. A je mi skoro líto, že je známá pouze jako Máchova Lori. Vemte si, že má hrob na, myslím, Olšanech, kde je napsáno Máchova Lori.
Existují nějací příbuzní, ať už z té či oné strany?
Existují. Určitě jako dneška žijící to vám úplně nepovím, ale Karel Hynek Mácha měl ještě bratra Michala, který byl o 2 roky mladší. Bratr Michal se dožil poměrně vysokého věku, měl také více dětí, dokonce jeho syn Václav se pokoušel i psát poezii, pravda, nedosáhl kvalit tedy svého strýce, ale ten měl potom děti a vím, že ještě byly portréty dvou dám v 70. letech už letitých, ale pak nevím, jestli má dneska žijící nějaké příbuzné, to opravdu nevím. A ze strany Lory taky ne.
V tom životě, díle a osudu Karla Hynka Máchy je řada takových symbolických prvků. Vlastně i to úmrtí v den svatby se dá říct jako završení té jeho životní a tvůrčí dráhy. Myslíte si, že když ho tak dobře znáte, takhle na dálku, časovou dálku, a když o něm přemýšlíte, že to měl napsáno v osudu a proto se vším tak spěchal?
No, já říkám, samozřejmě jsou názory, že to bylo dáno osudem, že jo, vyšla i publikace o tom, vlastně jak hvězdy se dívají na osud Máchův a podobně. Já k tomuhle moc nakloněná nejsem. Každopádně, co tak z jeho díla lze vytušit, z jeho poznámek a všeho, tak on se hodně rád stylizoval vlastně do své literatury. Měl taky úžasnou schopnost v podstatě to, co prožil, nejenom, že dal do literatury, ale bylo to i opačně. Takže ten jeho osobní život se někdy stíral s tím literárním. Můžeme si to takhle připomenout v případě jeho přísahy, která je součástí Cikánů, kdy v podstatě přinutí, a to se mu stalo i pak ve skutečném životě, kdy přinutil svoji Lori, když už teda čekala jeho synka, aby přísahala na drakví své zemřelé maminky přesně o půlnoci, že to dítě, co nosí pod srdcem, je jeho. A tato přísaha tu už vymyslel předtím, ještě než vůbec Lori byla těhotná, ve svých právě připravovaných Cikánech.
Čím je Karel Hynek Mácha pro regionální badatelku Renatu Mauserovou?
Já bych řekla, že s Máchou žiju už drahně let, protože jsem se jim začala zabývat ještě na vysoké škole a potom, protože pocházím z tohoto kraje, jsem rodačkou dokskou, no tak jsem se s Máchou a s jeho dílem začala blíže seznamovat, poznávat ho i z toho regionálního hlediska, takže jsem se ho snažila uchopit, jako pochopit ho i jako člověka, nejenom si přečíst jeho dílo, nastudovat, co kdo o něm napsal, ale spíš si ho v sobě tak nějak probrat podle mých názorů, mých znalostí, mých povahových rysů, se s ním nějak zblížit a poznat ho. Takže myslím si, že to je člověk, který je mi dost blízký. Velice si ho cením jako autor, spisovatele, básníka. Jako mužskýho bych ho teda nechtěla. To se přiznám, že ne.
Ale došel ten váš vztah k němu až tak daleko, že byste mu třeba odpustila to přepjaté erotično, což čteme v těch intimních denících?
Já říkám, že to byl mužský jako každý druhý. Že jenom ti chlapi třeba o tom tak otevřeně nemluví. Žárlivců mezi námi nepíší. Myslím si, že žárlivců je mezi námi hodně, psali o tom i jiní, Ivan Olbrach a podobně, že jo, dneska také domácí násilí bují, akorát u Máchy se to někdy zveličuje. A co mě vadí, to jako to, že se někdy vytrhává právě ze souvislosti z celé té životní pouti Máchovi, z jeho díla jenom to erotično. To se prostě rozebírá a někteří jedinci, kteří Máchu neznají příliš dobře, tak o něm tvrdí, že to byl prostě špatný člověk jenom na základě tohohle. A to si nemyslím, že je správný.
Tím bychom tedy neměli v den, kdy začíná ten lásky čas končit. Že?
Určitě ne, protože Karel Hynek Mácha, ale je zase zajímavé, že se o něm také tradovalo, že to je básník lásky. Můžeme si položit otázku ano nebo ne. On tu lásku pořád hledal. Teď on třeba říkal, že by se k každému přiblížil, kdyby jenom věděl, že mu rozumí. Dokonce se nechal slyšet, budu citovat, že bych si i kurvu vzal, kdybych věděl, že mě má ráda. Protože on pořád prostě pochyboval o všem, o sobě, o celém světě a prostě hledal ideály, které si vytvořil. Ať už to byly ženy, přátelé, kdokoliv, ale nacházel prostě prosté, obyčejné, chybující lidi. A s tím se nemohl tak nějak jako smířit a vyrovnat. A to si myslím, že se pak odráží v celém tom jeho díle. I vztahu k lidem, k ženám, k životu.
Děkujeme za zasvěcený a téměř láskyplný výklad. Děkujeme.
Děkuji.
Všechny rozhovory z hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz,
v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.